halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba meel kastood laga maqlaysaan. Waa Khamiis 1 bisha Oktoobar sanadka 2015. Idaacadda Caweysnimo waxaa wada jir u daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah saraakiisha militariga Mareykanka iyo kuwa Ruushka oo kulan degdeg ahi ka yeelanaya duqeyn Ruushku ka bilaabay Siriya. Mareykanka ayaa ka walaacsan duqeynta Ruushku oo uu sheegay inaysan ku jirin goobaha Daacish ay ka taliso.
It does appear that they were in areas where there probably were not ISIL forces, and that is precisely one of the problems.
Waxaan kaloo idin haynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo la filayo inuu shirka guud ee qaramada midoobay ka jeediyo khudbadda Soomaaliya.
Finland oo sheegtay inay hakinayso codsiyada dadka magangeliya doonka ahi ee ka soo jeeda Soomaaliya iyo Ciraaq.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore si ku soo dhawaada warka caalamka.
Diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa maalintii labaad duqeymo ka geystay waddanka Siriya, iyadoo goobjoogayaal madax bannaanna ay sheegayaan in keliya bartilmaameedkooda uusan ahayn diyaaradahaasi kooxda ISIS, balse sidoo kale ay beegsanayaan xarumo koox mucaarad oo Mareykan ku taageero. Wasiirka difaaca ee Ruushka ayaa ku sheegay war TV-ga laga sii daayay inay ciidamadoodu bartilmaameedsadeen dhowr xarumood oo kooxda ISIS ku leeyihiin Siriya. Xarumahaas oo ay ku jiraan, buu yidhi, xarun talis ciidan iyo labo goobood oo rasaasta lagu keydiyo. Afhayeen u hadlay ciidamada ayaa Khamiistii maanta sheegay in bartilmaameedyada la doortay iyadoo wada shaqayn lala yeelanayo ciidamada Siriya. Weerarada cirka ayaa Khamiistii lagu qaaday xarumaha kooxda mucaaradka ahi ee Tejamu Aleza oo Mareykanku taageero, sida ay baahisay hay-ad Britain laga leeyahay oo xuquuqlinsaan ka qaabilsan. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa Arbacadii ka sheegay shirka golaha qaramada midoobay ee ammaanka ee New York in militariga Mareykanka iyo Ruushka ay sida ugu dhaqsiyaha badan yeelan doonaan wada hadal si looga fogaado inay halkaasi ciidamadu isugu dhacaan.
Ciidamada dalka Afghanistan ayaa dib uga qabsaday Taalibaanka qaybo ka tirsan magaalada Kunduz oo ku taalla waqooyiga maanta oo Khamiis ah, waxay saraakiishu ku tilmaameen kadib markii uu dhacay dagaal xoog leh. Abdul Ra'uf Ibrahim oo ah afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Afghanistan ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Kabul in ciidamada dowladda ay ku sii siqayaan Kunduz, laakiin ma uusan sheegin in magaalada ay gacanta ku hayaan. Afhayeenka wasaaradda gudaha ee dalka Afghanistan, Sadiq Sadiqi, ayaa V O A da u sheegay in ciidamada Afghanistan ay saqdii dhexe qaadeen duulaan uu ku tilmaamay mid lagu guuleystay. Dadka ku nool Kunduz ayaa u sheegay wariyaasha goor sii horreysay in ciidamada ammaanka Afghanistan ay gacanta ku hayaan magaalada. Qaramada midoobay ayaa sheegtay shalay in dagaalka Kunduz ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen in ka badan 100 qof, isla markaana barakiciyay 6,000 oo qof.
Ururka Iran u qaabilsan xajka ayaa sheegay in 464 Iraaniyiina ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay ku dhinteen isbuurashadii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacday dalka Sacuudi Arabiya. Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in tirada dadka Iran ka dhintay ay ugu yaraan gaarayso 769. Xujayda ayaa ku eedeeyey musiibadan ka dhacday mina buliiska oo waddooyinka xiray iyo maamul xumo. Saraakiisha Iran ayaa arrintaasi si xoog leh ugu dhaleeciyey Sacuudiga, iyadoo bannaanbaxyo maalin walba ay dadku ka dhigayaan bannaanka safaaradda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Tehraan. Labada dal ayaa Arbacadii shalay ahayd yeeshay wada hadallo, iyagoo isku raacay in si dhaqsi ah meydadka loogu soo qaado Tehraan. Wadaadka ugu sarreeya Iran, Ayatullah Cali Khamenei, ayaa ugu hanjabay Sacuudiga inay tallaabo adag ay Iran qaadanayso haddii aanan meydadkaasi xujeyda Iran loo soo qaadin waddankooda.
Militariga Pakistan ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka waa diyaaradaha dagaal yahaniinta ay duqeeyeen goobo looga shakiyey in ay fallaago ku dhuumaalaysanayso oo ku dhow xuduudda Afghanistan subaxnimadii Khamiistan, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 25 argagixiso. Hadal qoraal ah oo rasmi ah ayaa sheegaya in duqeymaha xagga cirka ah ay ka dhaceen agagaarka deegaanka la yiraahdo Deta Khayl oo ku yaalla waqooyiga Waziristan, goobtaasi oo loo malaynayo inay gabaad ka dhigtaan fallaagada ku xiran daalibaanka Pakistaaniyiinta iyo shabakada fallaagada ah ee Haqani ee ku lugta lahaa weeraro daran oo ka dhacay dalka Afghanistan. Ra'iisul wasaare waa Ra'iisul wasaare Nawaz Sharif ayaa markii uu khudbadda ka jeedinayay maalintii Arbacada kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacaya magaalada New York ayaa mar kale ku celiyay go'aanka dalka Pakistan ee ah inuu argagixisada ka suuliyo ogeyagiisa. Waxa uu sheegay in dagaalka lagaga soo horjeedo fallaaganimada ee hadda socda kana socda waqooyiga Waziristan iyo qaybo kale oo waddanka ka mid ah uu sii socon doona inta laga gaarayo ujeedooyinka laga leeyahay.
Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore sida aad ku maqlayseen wararka, saraakiisha milatariga ee Mareykanka iyo kuwa Ruushka ayaa yeelanayay kulan degdeg ah oo ay ugu arrinsanayaan duqeynta cirka ee Ruushku ka bilaabay Siriya iyo sidii ay labada dhinac isaga kaashan lahaayeen dagaalkaasi. Ruushka ayaa maalintii labaad duqeeyay bartilmaameedyo ay leeyihiin kooxaha mucaaradka kuwa madaxweynaha Siriya. Xuseen Barre Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyey inoo haya.
Sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa sheegay in Eliza Slotkin oo ah kaaliyaha xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka iyo sarkaal sare oo ciidanka ka tirsan ay wadahadalkan ka qaybgeli doonaan. Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay Khamiistii maanta in ay weeraro cusub qaadeen habeenkii xalay, kuwaasi oo lala beegsaday saldhigyo ku yaalla gudaha Suuriya oo ay lahayd kooxda Daacish. Waxaa ay wasaaraddu sheegtay in si adag looga feejignaaday in ay waxyeello soo gaadho dadka rayidka ah. Diyaaradaha weerarkani fuliyey ayaa lagu sheegay inay ahaayeen nooca loo yaqaano Sohoy 24 iyo Sohoy 25 ee uu Ruushku sameeyo, kuwaasi oo uu Ruushku sheeganayay inay duqeeyeen xarun hubka lagu kaydiyo oo u dhow Idlib iyo xarun saldhig u ahay taliska Daacish oo u dhow magaalada Xama. Kulankan ayaa waxaa ku baaqay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry. Hal wax oo keliya ayaanu ogolnahay oo ah in la beegsado Daacish, laakiin haddii aanay sidaasi ahayn, runtii waanu ka walaacsannahay arrintan. Kerry ayaa hadalkan sheegay isaga oo uu barbar taagan yahay wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka Sergey Lavrov oo ay kulan lahaayeen. Ruushka ayaa hore u sheegay in ay beegsanayaan kooxda Daacish, laakiin waxa isa soo taraya walaaca laga qabo in arrintu aanay sidaasi ahayn, sida uu xusay xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter.
It does appear that they were in areas where there probably wasn't were not.
Waxa muuqata inay jiraan meelo aanay joogin Daacish oo la weeraray, waana mid ka mid ah mashaakilka imika jira. Inkastoo Kerry iyo Lavrov ay sheegeen in kulankoodu uu miro dhal ahaa, haddana waxay isku raaceen inay jiraan hawlo badan oo u baahan in wax laga wada qabto oo laga wada hadlo, sida uu sheegayo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka.
We all want Syria democratic, united, secular.
Waxaanu dhammaanteen rabnaa Suuriya oo dimuqraadi ah oo midaysan, hoyna u noqota dhammaan dadka ku nool waddankaasi ee isirkoodu kala duwan yahay, laakiin waxaa jira farqi ku saabsan qaabka arrimahan aanu wada jir ugu hirgelin lahayn. Waxaa weli laga warsugayaa madaxweyne Bashar al-Assad qaabka uu ula tacaalo arrintan iminka soo kordhay.
Warbixintii Xuseen Barre ayay taasi ahayd. Idaacadda V O A ayaad naga dhegaysanaysaan.
Kale caweysin wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa ka socda kulanka guud ee qaramada midoobay oo khudbado kala duwan ay ka jeedinayaan madaxda caalamka. Khudbadda Soomaaliya ayaa galabta dhinaca New York waxaa jeedinaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo halkaasi ku sugan. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa khudbad isna jeedin doona oo uga jawaabayo khudbaddii shalay madaxweynaha Falastiin. Haddaba magaalada New York waxaa ku sugan haatan khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaheena Maxamed Cali Xasan colaad haddaad maqlayso bal waxaad naga warantaa kelmadaha iyo khudbadaha galabta dhacaya.
Cashoy, aad baad u mahadsan tahay. Sida caadada ah, kulankan golaha guud ee qaramada midoobay waxa soo bilowday khudbado madaxdu ay jeedinayso 193 dal ka qaybgalaya kulankan, oo qaarna madaxweynayaashoodu ay yimaadeen, qaarna ra'iisul wasaarayaashoodu ay khudbadaha jeedinayaan. Marka khudbaduhu sidaa ay isu daba taxan yihiin, laakiin kulamo jira khudbadahan dhinaca socda oo kulamo muhiima oo madaxda marka ay fursado isu helaanba howlal ka mid ah howlasha qaramada midoobay halkan ay ku qabanayaan shir waxaa la qabtay ku saabsan waddankan Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe la yiraahdo oo dhibaatooyin ay ka soo cusboonaadeen magaalada Bangi. Shirka ayaa iminka ka socda xarunta. Waxaa kaloo soo gabagabooway oo socday shir kaloo isna looga hadlayay arrimaha bani aadnimada oo xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon uu gudoominayay. Marka shirarka sidaabay u dhacaan, khudbadaha la filayana way jiraan, oo sad sheegaysaba khudbado waaweyn oo la filayaa jira. Ay ka mid tahay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo hadda kula hadlayo si toosa ugu jira xarunta qaramada midoobay, khudbadna jeedinayo oo TV-ga qaramada midoobay si toosa hadda uu halkan uga arki karo, oo uu leeyahay waxaan uu ka hadlayo waxaana la filayaa khudbadiisa inay xoogga saarto uu kaga jawaabo hadal uu jeediyey hogaamiyaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas Shalay oo ka hadlay kulanka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Maxamuud Cabaas wuxuu sheegay in Falastiiniyiintu aysan mar dambe u xiriiraan doonin heshiisyo lala galo Israel, waxaana ku eedeeyay Israel inay sii wado ku tumashada heshiiskii Oslo ee la saxiixay sanadkii 1993. Sidoo kale Maxamuud Cabaas waxa ugu baaqay caalamka inuu ilaaliyo danaha Falastiiniyiinta. Marka Benjamin Netanyahu khudbadda hadda uu jeedinayo waxay u badan tahay, waxay ahayd khudbad la sugayay, waxayna u badan tahay inuu kaga jawaabo hadalka Maxamuud Cabaas iyo weliba calanka Falastiiniyiinta oo markii ugu horreysay xarunta qaramada midoobay laga taagay shalay oo dabaaldeg badanna uu ka jiray meelo Falastiin ay ka mid tahay iyo weliba Falastiiniyiinta ku nool qurbaha ee magaalada New York.
Dhinaca kale, waxaad colaad iga warantaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa isna la filaya inuu khudbad jeediyo. Maxaa la filayaa inuu ka hadlo ra'iisul wasaare Sharmaarke?
Cashay, markaad fiiriso jadwalka khudbooyinka ra'iisul wasaaraha, khudbadiisa galabta ay ku beegan tahay xilliga magaalada New York oo dabcan laga yaabo Soomaaliya inay habeen u tahay, ra'iisul wasaaraha khudbadiisa diblomaasiyiin Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada New York oo la hadlay oo ra'iisul wasaaraha kaagdhow waxay ii sheegeen inuu ka hadlayo oo khudbadda xoogga ku saari doono horumarka Soomaaliya ay ku tallaabsatay, in Soomaaliya aan la iloobin oo beesha caalamku ay u soo jeesato, iyo weliba ballanqaadiyo beesha caalamka horu fulisayn laga dhabeeyo oo Soomaaliya wax loo qabto. Khudbadda waxaa kaloo xoogga ku saari doonaa arrimahan nabadgelyada oo laga yaabo inuu xuso ururka Al-Shabaab iyo dhibaatooyinka ay geeska Afrika ku hayaan, iyo weliba codsiyo u jeedin doono golaha maanka, golaha loo dhan yahay guud ee qaramada midoobay shirka halkan uga socda. Marka waxyaabaha ayaa laga yaaba inuu ka hadlo, iyo waxyaabo kale oo aan ilaa hadda la ogeyn waa laga yaaba inuu ka hadlo, laakiin dulasiinta inta ayay ii sheegeen.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamed Xasan. Maxamed Colaad Xasan ayuu ahaa wariyaha V O A oo khadka telefoonka ee magaalada New York si toosa ugu jiray. Halka wulaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A.
Dowladda Finland ayaa u sheegtay laanta afka Soomaaliga ee V O A in ay si kumeel gaar ah u hakisay codsiyada dadka magangelyadoonka ee ka imaanaya dalalka Soomaaliya iyo Ciraaq. Ridwaan Xaaji Cabdiwiile ayaa arrimahani ka wareystay madaxa waaxda socdaalka ee dalka Finland, Mrs. Hanna, oo ku sugan magaalada Helsinki, caasimadda Finland. Warbixintan ayuuna ka soo diray London.
Dowladda Finland ayaa sheegtay in si ku meel gaara ay u hakin doonto dhammaan bacodsiyada uga yimaada qaxootiga magangelya doonka ee ka imanaya gaar ahaan dalalka Soomaaliya iyo Ciraaq, waxaana suuragal ah in ay ka dhalan karto arrintan in dib loo celiyo qaxootigaasi laguna celiyo dalalka ay ka yimaadeen. Waraysi gaara oo V O A Soomaali ay la yeelatay madaxa waaxda socdaalka ee dalka Finland, haweeneyda lagu magacaabo Jana Vuorio, ayaan ugu horreyn weydiiyey go'aankan cusub ee Finland ay ku doonayso in qiimeyn lagu sameeyo xaaladaha amni ee dalalka ay ka imanayaan qaxootigan oo Soomaaliyana ay ka mid tahay, waxaana ay tiri:
In Finland, the number of asylum applications has increased this year, dalkan Finlan waxaa korodhay codsiga dadka magangeliya doonka ah sannadkan. Waxaan qaban jirnay 3,000 ilaa 4,000 oo codsi ah, hase yeeshee sannadkan waxaa toddobaadkan oo keliya aan qabannay 4,000 oo codsi ah. Inta badan dadkan waa qaxootiga ka imanaya dalalka Ciraaq iyo Soomaaliya, waxaa soo raaca Siiriya iyo Afghanistan. Waxaan si joogta ah u eegnaa qiimeynna aan ku samaynaa dalalka ay dadkani ka yimaadaan, annagoo natiijada aan helno ku salayn doonna go'aanada aan ka qaadan doonno dadkan magangeliya doonka ah. Qorshuhu waxa uu ahaa in sannadkii hore aan ku dhaqaaqno hawshan, hase yeeshee dib ayuu nooga dhacay. Waxaa kaloo aan weydiiyey haweenaydan xilliga ay bilaabayaan qiimeynta ay ku samaynayaan xaaladaha amni ee dalalka qaxootigani ay ka imanayaan, waxaana ay tiri,
xilliga
aan bilownay qiimeyntan waxay ahayd 21-kii bishan oo aan war qoraala soo saarnay. Toddobaadkii hore waxaan helay warbixin hordhac ah oo ku saabsan qiimeynta aan samaynayno, waxaana ay iila muuqataa in aan dib ugu noqon doonno go'aanadeenna. Waxaan ku qanacsanahay in muddo 2 toddobaad ah aan soo gebagabeenno si aan go'aanno uga qaadanno arrintan, waana soo bandhigaynaa. Waxaa kaloo ay sheegtay in xilli kasta ay jiraan dad lagu celiyo Soomaaliya iyo Ciraaq oo iyagu ogolaada ama xoog lagu celiyaba. Madaxa waaxda socdaalka Jana Vuorio ayaa weydiiyey suuragalnimada in la celiyo dadka Soomaalida ee magangelya doonka ah, waxaana ay tiri, waxaan ku qanacsanahay in ay jiraan go'aanno aan lagu farxin oo durbaba aan ka qaadannay arrimahan, gaar ahaan dadka ka yimid Soomaaliland. Waxaan ka warhaynaa in xaaladda Soomaaliland aysan ahayn mid lagu qiimeyn karo in qofku uu magangelyo helo. Waxaana hadda aan eegaynaa Muqdisho iyo goobaha ka agdhow. Waa xilli hore in aan kuu sheego natiijada. Waxaase cad in aan mustaqbalka magangelyo la siin doonin qof kasta oo Soomaaliya ka yimaada. Waxaase jiri doona in qofka aan qiimeynayno waxa uu isagu ka soo cararay, oo gaar ahaan aan qofkaasi u qiimeyno. Dhawaaqa dowladda Finland ee ku saabsan inay u kuuragelayso xaaladaha amni ee dalalka dadkani ay ka yimaadeen ayaa dad badani waxay u arkaan inay tahay arrin loogu marmarsiyoonayo in dadkaasi dib loogu celiyo dalalka ay ka soo carareen. Waxaana Finland ay u aragtaa in gobollada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya iyo qaybo ka mid a bartamaha dalka Ciraaq ay yihiin goobo lagu noolaan karo. Dowladda Finland ayaa qaaday tallaabooyin ay ku adkaynayso xuduudka ay dhanka waqooyi kala wadaagto dalka Sweden si looga hortago qulqulka qaxootiga ee qaaradda Yurub. Waxaana sannadkan oo keliya dalkaasi gaadhay 17,000 oo qaxooti ah, kuwaas oo doonaya in magangelyo ay ka helaan dalkaasi Finland. 1,800 oo ka mid a dadkaasi ayaa la sheegay inay yihiin Soomaali. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Macallimiinta dalka Kenya ayaa weli ku jira shaqo joojin iyagoo dowladdana ka dalbaday in mushaarka loo kordhiyo. Maxkamadda sare ayaa amartay in la hakiyo. Haddana Faarax Macallin oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka ayaa sheegay inaanay xaq ahayn in macallimiinta mushaarka loo kordhiyo. Mariin Maxamuud Barre ayuu Nairobi ugu waramay.
Waxaan uga soo jeestay horta qaabka ay ku raadinayaan waxan iyo dhaqaalaha intay raadinayaan labadaba ma waafaqsani. Midda koowaad waxa weeyaan lacagaha ay doonayaan 50% ilaa 60% la rabay in loo kordhiyo. Haddii iyaga loo kordhiyo, dowladda waxay ku qasbanaanaysaa inay u kordhiso dhaqaalaha kale oo dowladda oo dhowrka 100,000 iyagana. Mushaarkaas badan ma xamili karo miisaaniyadda waddanka. Waxay noqonaysaa dhaqaalo badan oo horumar rasmi lagu sameyn lahaa, waddooyin lagu dhisi lahaa, ceelal lagu qodi lahaa, iskoolaad lagu furi lahaa.
Maxkamadda shaqaalaha ayaa u xukuntay lacagta in la siiyo. Dowladduna waxay sheegtay inaanay waxba ka awoodin. Iyaguna halkaa kasoo degaan, dowladduna ma awoodaha kasoo degto, halkee dhiilada la isugu imaado.
Maxkamadda horta waa court of appeal weyn waxa uu xukumay. Supreme Court ko maxkamadda ugu weyn waddankeena waxay tiri ma qabta jurisdiction. awood ay ku dhageysato oo ay go-aanka ka gaarto ma qabto. anigu waxaan ahay dadkan akhristay shariicada. khalad bay ahayd in ay maxkamad tidhaahdo mishaarka intan ayuu shaqaalahan xaq u leeyahay. ha la badiyo, ha la yareeyo, ma aha shaqo maxkamadda u taalla maaha. marka maxkamadda hadda waxay isticmaalay wax la dhaha judicial activism. way boodbood yar oo sidii ay sharci hagaajinayaan cusuban ahaan ayay u dhaqdeen. intiina hadda waxaa jira judicial review. waa lagu xisaabtamahaya oo inay maaragtay adduunka sidan oo kale ka dhaceen.
macalimiinta cabashadoodu way soo taagneed in ka badan 15 sano. waxayna daba socdaan ballanqaad loo sameeyey 1997. cabashada muddada intaa la egso oo mar walba dowladdu ay ballanqaad sameysay macalimiinta xaqa ay ka maqan ay u doodayaan qaab sidee ah ayaad u malaynaysaa inay ku heli karaan, iyo saa u aragtaa cabashooyinka macalimiinta ka imaanaya ah macalinku inaanu mararka qaar ilmihiisa jaamacad ka bixin karin, inaanu mararka qaar waxbarasho brevet u diri karin, ma aragta ay ka mid yihiin qeybaha bulshada inta ugu muhiimsan soo saara, haddana ugu masruufka iyo dhaqaalaha yar.
macalimiinta oo ma yara markii la dhaha xagga dhaqaalaha, shaqaalaha kale oo dowladda oo laamaha kala duwan oo dowladda inay ka lacag badan yihiin kama lacag yaro. in shaqaalaha dowladda oo dhanba ay markii loo eego sicir bararkii iyo waxyaabaha kale oo jira ay u baahan yihiin in lacagta loo kordhiyo, ha u baahan yihiin, laakiin dee wixii la kordhinaya horta waa in la keena. marka waa in canshuurta maxay ahay tax bracketska la maaratay la ballaariyo oo canshuur ka badan la qaado midyadeed. waddanka hadda oo waddan koraya oo doonayay inuu soo dhaweeyo dadka hantida gashanaya iyo isbedello badan, maxaa dhahay waddanka shidaalna ma laha, macdan kalena ma laha, waxyaaba badan baa sikee. tourismkii iyo meelihii kale khayraadkana argagixisadan iyo waxan baa dhaawac weyn ku beertay. marka hadda lama awoodi karo, waa very simple and straight forward.
Kenya waxay ka mid tahay dalalka lagu eedeeyo inuu musuqmaasuq la degay. waxaa la yiraahdaa haddii budgetka degsan isdaba marin la'aan loo isticmaalo, macalimiinta iyo cid kastoo cabanayso iyo si nidaamsan ayay ku heli lahaayeen xuquuqdooda. ma u malaynaysaa musuqmaasuqa dalkan ragaadiye oon xukuumaddan keliya ahayn xukuumad kasta soo taagnaa inuu oo waxyaabahan uu sabab u yahay?
qasab weyaan, haa, musuqmaasuqi meel kastuu jiraa. tweedanada waxay bilaabatay markaan xorriyadda helnay oo ninka ugu horreeyey oo jeel intuu kasoo baxay madaxweynihii Kenyatta ahaa, madaxweyne waddanka u noqday iyo waddanka nuskii uu qaatay asaga, ilaa uu isbeddel dhaco oo maaragtay dadkii waxaan dhidabada u aasay markii hore dad ka duwan oo si xalaal leh kusoo galay sidii maaragtay adduunka meelihiisa kale ay ka dhacaan, ila ma aha nin wax lagu soo koriyay inuu horistaagayo. waxaa kaloo aniga aan runtii mowqifkan adag oga qaatay macalimiintan lacagtan loo kordhinayo oo weliba aan eri dowladda waxaan ku taageerayaa in hadday shaqada ku noqon waayaan waqtiga munaasabka ah laga wada saaro shaqada oo lagu bedelo dad cusuban. ururka macalimiinta ayuu ahaa si xaq darre iyo sharci darre oo dulmi uu ku aasaasan yahay ururkii yiri macalimiintii waqooyi bari ha ka soo baxaan. 10 sano oo soo dhaafnay anaga,
laakiin amniga isugu waan madaxda waqooyi bari Soomaa,
amniga dowladda suqtaa, madax ma suqto. nin la soo doortay waxa weeyaan baarlamaanku tagaa, shariicada ayuu dejiya.
county governments
ma aha wax maya. cunugaas aanan macalin physica iyo biology iyo chemistry gaars iyo wajeriya mandera aanan weligii ka arkin secondariga ayaa la rabaa inuu la tartamo cunug intaasoo macalin ay baraan xiisad kasta.
si ciyaalkaas gobolka waqooyi bari iyo kuwa kale waddanka ku nool xal loogu helo arrintan hadda taagan oo bil sii maraysa oo ilmihii la leeyahay imtixaanaadkii qaranka si ay u geli karaan ma lahan, waxaa laga baqayaa xataa inay saameyso waxbarashadii gaarka loo lahaa. waad ogtahay wasiirka waxbarashada waa kii amar ku bixiyay in la joojiyo maalin dhaweyd. dhibteedin gaarka iyo dhibka guud ee dalka iyo qaranka aad ka tirsan tihiin xagga waxbarashada si xal looga gaari karo, si dalku aanu u curyaamin oo ciyaalku aanay waxyaabo dhibaato ku ah ama gaangistara aanay u noqon ama dragska iyo waxyaabahaas aanay u gelin, maxaa xaloo ka siyaasi ahaan aad ku talinaysaa?
calool baahan horta calool dhergan kama naxda anaa ku sheegidayso tayada in la xaliyaan rabaa marka tana la xalinhayo. si guud waxaa loo xalin karaa cunugeyga aniga aanan weligii akhrisanin baa weligii wuxuu la tartami jiray cunug mar kastaba akhris haysto. hadda inuu asagan akhris la-aan noqdo keygan akhris la-aan noqdo ee iyaga oo isku meel leh ay tartanka galaan
siyaasiintiin iyo dowladii hadda xilkaysa maxaa idinla wada gudbo
marka anaa kuu sheegay ma aha cunugeyga oo garba duub xiran la yirahda la oratan kan oo maaragtay tartama cunuga gobolka waqooyi bari joog 10 sano oo soo dhaafnay garba duub u xirna xaqiisa muusan helayni wuxuu la tartamaya cunug kaleo xaqiisa si buuxda u helayay. hadda inaan annaga mase xaqa wada yeelanno mase inaan xaqi intaan wada gafno isku meel aan ka tartanno jaamacadaha u tartanno yaa dan ku jirta.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya, Faarax Macalin, oo ka hadlayay macallimiinta dalka Kenya oo wali ku jira shaqo joojin ay wadaan. Waxa uu warramayay wariyaha VOA Maryan Maxamed Barre.
Muddo dhowr bilood gudaheed, midowga Yurub ayaa waxaa gelgelay laba xiisadood oo mataana ah. Xiisadda dhinaca dhaqaalaha ee dalka Griigga iyo muujadaha boqolalka kun ee muhaajiriinta iyo qaxootiga isugu jira, sida uu magaalada London kaga soo waramayo Henry Ridgewell. Qaar ka mid a dadka waxfaaqidana waxa ay sheegayaan in jiritaanka midowga Yurub laf ahaantiisuba uu halis ku jiro. Caasho Ibraahim Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
dhibaatada dhaqaale iyo tan siyaasadeed ee ka taagan waddanka Griigga ayaa bishii Juulaay gaartay halkii u sarreysay, iyadoo dadkuna ay diidmo ku codeeyeen kadib markii ay codkooda ka dhiibteen afti loo qaaday deynta midooda Yurub ee dalkaasi. Cadaadis kaga yimid Brussels darteed ayuu ra-iisul wasaare Alexis Tsipras madaxaday ka muujiyey natiijada, islamarkaana saxiixay heshiis wiiqaya aaminka midooda Yurub. sidaasina waxaa leh taariikhyahan Andre Mamone oo ka tirsan jaamacadda Royal Holloway ee ku taalla magaalada London.
A politician from another nation, a minister from another nation saying, you have to vote for this, you have to vote for that. So why? Where is the democratic legitimacy?
Siyaasi ka yimid waddan kale, wasiir ka yimid waddan kale, oo dhahaya waa inaad u codeysaa middan, waa inaad u codeysaa taa, siday ku dhici kartaa, caawi sharciyadii dimuqraadiyadeed ay dhammaan lahaayeen. Toddobaadyadii xigayna boqolaal kun oo muhaajiriina ayaa gaaray Yurub, tiraduna intaa waa ay kasii badanaysaa. Yurub waxaa lagu eedeeyey inaanay isku aragti ka ahayn dhibaatada qaxootiga. muwafaq la'aanta waddamada Yurub waxay ahayd mid aan qarsoonayn, ayuu leeyahay Mamone.
A fracture between among states and within states.
Kala jabka dhex yaalla waddamada iyo tan shacabka waddamada ee kala dhexaysa dadka soo galootiga ah, dad kale oo reer Yurub ah, khaasatan maanta qaar waddamada ka mid ah waxaa ka dhexaysa mid ka badan tan kuwa kale kala dhexaysa. Cristiano Dandahi oo ka tirsan xarunta European Reform ee fadhigeedu yahay magaalada London ayaa qaba.
The refugee crisis requires a common European response and it's not the fault of the European Union.
Xiisadda qaxootiga waxay u baahan tahay jawaab ay ka midaysan yihiin Yurub, mana aha khalad ay leeyihiin midowga Yurub. Tusaale ahaan, in waddamada dimuqraadiyadda ay ka jirto aanay kari karin inay gudbiyaan jawaabta loo baahan yahay xagga dhaqaalaha. Waxaan u baahannahay isdhexgal dheeri ah. 30 sano ka hor, shan ka mida waddamada midowga Yurub ayaa saxiixay heshiiska Schengen Agreement, kaasoo abuuray baasaboor bilaasha oo ay dhexdooda adeegsadaan, taasoo ilaa iyo haddana ku baahday 26 waddan ee Yurub. Laakiin hadafka guud ee ah in si xor ah la isugu dhex socdo gudaha waddamada Yurub ayaa ah mid la tijaabinayo, maadaama ay dhowr waddan ay dib u soo saareen baaritaan dhinaca xuduudda ah oo ay kaga hortagayaan qulqulka muhaajiriinta. Hungary ayaa dhistay xoogo gaar ah oo ay u qoondeysay xuduuddeeda dhinaca koonfureed. Taasi wax lala yaaba ay ahayd, ayuu leeyahay James Kerlinsey oo ka tirsan iskuulka dhaqaalaha ee magaalada London.
Schengen was one of the great advances that the European Union made, this idea of free movement that you'd have open borders.
Schengen waxay ahayd mid ka mid ah horumarada uu midowga Yurub sameeyay. Raygan la xiriira isdhexmarka xorta ah wuxuu ku siinayaa xuduudo isku furan. Marka la eego xeendaabyadan socdaana, waxay ila tahay inay tahay mid leh argagax dhaba. Britain ayaa cod u qaadi doonta inay ka baxdo midowga Yurub ka hor sanadka 2018, iyadoo afti dhowaan la qaadayna ay muujisay in la door bidayo ka bixid.
Caashe Ibraahim Aadan Cashcuud ayaa ahayd taasi oo inoo soo koobaysay warbixintii uu soo diray wariyaha V O A Henry Ridgewell. Halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda V O A.
si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 10 bisha Oktoobar sanadka 2015, idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim iyo Jamaal Axmed Cusmaan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda Caweysnimo, hase ahaatee mar kale ku soo dhowaada qodobada warka caalamka ugu weyn oo kooban.
deeradaha dagaalka ee ruushka ayaa maalintii labaad duqeymo ka geystay dalka siriya iyadoo goob joogyaalahi oo madax bannaanna sheegayaan in keliya bartilmaameedyadu uusan ahayn deeradahaasi oo ay bartilmaameedsanayaan kooxda ISIS balse ay sidoo kale beegsanayaan xarumo koox mucaarad oo maraykan ku taageero. wasiirka difaaca ee ruushka ayaa sheegay in ay khamiistii maanta bartilmaameedsadeen dhowr xarumood oo ay ka mid tahay xarun ciidan iyo gobo lagu keydiyo rasaasta.
ciidamada afghanistan ayaa dib uga qabsaday daalibaanka qaybo ka tirsan magaalada kunduz oo ku taalla waqooyiga maanta oo khamiis ah, waxay saraakiishu ku tilmaameen kadib markii uu dhacay dagaal xoog leh. cabdulra'uuf ibraahim oo ah afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka afghanistan ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada kaabuul in ciidamada dowladda ay ku sii siqayaan kunduz kadib, laakiin ma uusan sheegin caddayn ah in magaalada ay gacanta ku hayaan iyo kale. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan sadiiq sadiiqi ayaa u sheegay v o a in ciidamada afghanistan ay saqdii dhexe ay qaadeen duulaan uu ku tilmaamay mid lagu guuleystay. dadka ku nool kunduz ayaa u sheegay wariyaasha goor sii horreysay in ciidamada ammaanka afghanistan ay gacanta ku hayaan magaalada. qaramada midoobay ayaa sheegtay shalay in dagaalka ka dhacaya kunduz ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen in ka badan 100 qof islamarkaana barakiciyey 6,000 qof.
ururka iraan u qaabilsan xajka ayaa sheegay in 464 iraaniyiina ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen isbuurashadii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacday dalka sacuudi arabiya. xujayda ayaa ku eedeeyey musiibada ka dhacday mina bliiska waddanka sacuudi carabiya oo ay ku eedeeyeen inay waddooyinka xireen iyo maamul xumo jirtay. saraakiisha iiraan ayaa intaasi ku daray inay dhaleeceynayaan sacuudiga iyadoo bannaanbaxyo maalin walbana ay dadku ka dhigayaan safaradda sacuudigu uu ku leeyahay magaalada tehraan ee waddanka iiraan.
militariga pakistan ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalyahaniinta ay duqeeyeen goobo looga shakiyey in ay fallaago ku dhuumaalaysanayso, kuwaas oo ku dhow xuduudda afghanistan subaxnimadii khamiistan, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 25 argagixiso ah. hadal qoraal ah oo rasmi ah ayaa sheegaya in duqeymaha xagga cirka ah ay ka dhaceen agagaarka deegaanka la yiraahda deta khayl ee waqooyiga wasiiristan, goobtaasi oo loo malaynayo inay gabaad ka dhigtaan fallaagada ku xiran daalibaanka baakistaaniyiinta ah iyo sidoo kale shabakada fallaagada ah ee xaqaani ee ku lugta lahaa weeraro daran oo ka dhacay dalka afghanistan.
midooda yurub ayaa toddobaadkan howlgalkooda ka dhankahay muqallisiinta wax tahriibiya ugu magacdaray safiya oo ah magaca gabar yar oo soomaaliyeed oo ku dhex dhalatay markaba ay leeyihiin ciidamada badda ee jarmalka. haddaba v o a ayaa u suuragashay inay waraysi la yeelato hooyada dhashay safiya oo lagu magacaabo raxma abuukar cali oo hadda ku sugan xero qaxooti oo ku taala waddanka germany. falastiin axmed iimaan ayay u warantay hooyadaas, waxaana ugu horreyn weydiisay sababta ku qasabtay inay soo tahriibto.
ilaahay baay waddankii oo abni darro oo aragta waqabta macnaha shaqo xumo nolol xumo ilmihii waxbarashada'aan iiga dhacday, haddana ilmihiigoo laba bah kala ahaayeen. wallaahi kolay hooyo waxaan isiri ma ilmihii macnaha waxbarasho la-aantii iyo wixii xamil waaye kasoo soo baxa markay ilmihii noloshoodii.
marka safarkaagi see ku bilowday, ilmahaagi yaa uga soo tagtay qaabkee magaalada muqdisho ilaa meesha aad joogto sidee ku timid?
wallaahi ilmahayga magaalada muqdisho waxaan kasoo baxay, ilmahayga waxaan kusoo dhaafay ayeydood oo kuwa labada kaloo yarirna aabahood, inta roorhoon ayeyd aan kusoo dhaafay. waxaan kasoo baxay magaalada muqdisho anoo 5 bilood inay bisha shanaad eedaan jeclahay. bil waxaan usoo socday dhulka, waxaan kusoo aaday roob dooqo adiga xili roob ay tahay adiga arti sababa ilaa muqdisho bilaan usoo socday wajaaran waxaan kusoo nastay 5 habeen.
haya
markaan usoo socday arti sababa nimid arti sababa hal habeen aan seexday, habeen kale waa damagafaan isku soo diiday.
haya
isla habeenin durjaacis aan helay horaan usoo baxa safartiigan hore usoo watay ilaa meeshaa rabay liibiya aan ka imaado baa suudaan aan soo marnay liibiya imaanay adiga ilaa 2 bilood magatay waa kasoo baxay. intii doontii wixii la raacay haddana waxay igu qaadatay 2 bilood oo kale adi bilna waatan soo socday waqtigii saasooba igu soo dhamaaday soma.
marka dhulka markaa soo maraysay ma lugeynaysay mise marna baabuura raacaysay marna waa la lugeynayay see kusoo
yani waa barnaamij isku xiran oo adi sida hore maaha Ethiopia means Casa, or the Havin, then Alawena, Casa, or the Nolavi, Tavan Kavin, who was so winning in Lawaka Cabrio.
Hagamaka looked as good ten.
Looked as Hankuima, Nay Sudan, Hankasa Bilana, Savo, Ethiopia Casa Bilan, Ethiopia.
Ha, I marked Sudan to meet Ila Libya had done a second ten.
Ila Libya, Hankutan Gari Alan, or the Arsenayan, Meran Allegay, Bersan Alkabdale, Lavanef and Locale. In Abdullah also sorry, Abdullah Adila Hansus only after Brick, which one can had to leave you, Hanos are Nibio, Hanos are Nabitan, who will be not so far in Garig, and Wahaimane in after Brick, bad had to leave you, Mr. Had to leave you, Imane, Garia can look so rich, Jadana, Adana Sija Brion Jose only, Safamela, the higher Imane, Safaria and Lukasoka, Hadinki, Adiga Malinti Dumbo, Amana Haimane, Mel Guru, who mentioned after Ludivo, Dutkal Wahare.
marka halkaas timid iyo marka doonto soo raacday maxaa u dhixay maxaa la sameeynaa muddadaas
wallahi waxa u dhixay caadi meel aad taga xiran qof lacagtiisa bixiyay gaariga loo keenay gaariga lagu qaada adiga lacagta ma saadiibta gaariga dil lagu qaado guriga lagu geeyna guriga kale lagu sii geeyna adiga xeyadta lagu sii dhawayna dhowr abdibil lagu saaraa mar dacad dibil mar gaari dheer mar adiga yiraan 10 gaari aan soo raacna markaas oo aan ka soo baxna magaalo
markaas ma qabilooda tahay marka aad Liibiya dhexdeeda safarkaas ku sameeyneysid
Liibiya dhexdeeda waxaan ahay lix bilood aan ku aan ahay laba bilood waxaan ku jiray magaalo in lix toddoba sideed inta kalena waxaan ku dhameystay doonta laga soo raacay iyo qaabka doonta loo soo koray
marka doonta markaas soo koraysay wax walwal ma ka qabtay adoo xaamila ah ilmo ka soo tagay doon soo raacaya sidee dareenkaagu ahaa
wax walwal ma qadin walaahi geeri nolol badiyaan wahay oo yacni waa soo hadinkan wala ziyarnay safal ugu jira dadka la tirinay gaari aan lagu soo qaaday maasha Allah shirka la soo saaray xeebtan la keenay adigu waxay noqotay 12 sanad ku waxay noqotay qofka ugu dambeeyay doon soo kor aniga ahay sidii aan doon ku soo raacna markaan doon ku raan dawaqay oo naas ku qabsaday adiga 8 ka amaray tahay oo adayd horta iyo biyaha walaacoodi waxa si waan dhidayeen markabkaas iselna ingiriiska markabka
horumarka markabka saa isku heesheen maxaa idinku dhac marka doonta soo kortay marka 9 bilood aad tahay aad doonta soo fuulaysid
bisha 10 ay dhalatay wax
9kii aku dhamaa
doonta maalinta subaxdii aan soo raacay ahad isniin waa dal rawaaba
marka doonta marka soo korteen ilaa inta markabka arkaysan muddo intee leega u dhixaysay
waxaa u dhaxaysa 10 saacadood
marka 10 saacadood aad badda ku soo jirteen ma doontiin yaa marka wax dhibaato ah ku dhacday
wax dhibaato ah kuma jirto in doonta bacay ahayd maba socon karin ba in maraakiibta kor imaad waa loogu talagalay yani doonta yala maba aysan ahayn hadii aan markabka seen lahayn dadkeeda ahaleed
marka markabka markuu idin arkay muxuu idin sameeyay
markabka markuu na arkay doonta 3 doon aan ahayn oo doontii naga horeysay u tagay doonta kale u tagay oo dhaawac badbaadaysiin marka aan ka bacdi balaayo ma jirto meeshii mid taagnaada
adiga marka markabkinkaas soo kortay markaas ma foola ku haysa
waxa foola imaysan laakiin dawaqsanaan iyo tabardarro iyo daruuf iyo dib la isku tihay maane macnaa xanuun oo foola hoo ka saay imaysan heenin markabka ingiriiska biyaysiin meel ay siixeen way barbaareen habeenkiina soo socday maalintii 5 saac ee lagu soo wareejiyay markabka jarmalka ah jarmalka qofkii kool soo dejiyay aniga ahaan waa dhan waa dawaqsanaan walaabay ugu sireen meel ay siixeen maalinta dhameel aan jiifay adeenkii xoogaa markaan roonadan banaanka u soo baxay inuu inta sana tabar darro maana wax kale ay sameeyeen nafaqo darro
hay marka goormaa foosha ku qabatay
foosha banaankan soo jiiftay waxay qabatay 10 saac oo habeenimo adiga 10 iyo 12 saacna waaba dhalada 10 saac markay xanuunkii qabtay dhaqtaradii aan u sheegay gudaha ay geliyeen kombiyuutar ay saareen waxay ilmaha kuli koray jiraan soma deganin laakiin italian britaynaa waa kaasaa waa arkayna ina isla markiiba waaba dhal rabaa soomaa
hay marka markabka jarmalka dushiisa ku dhalatay gabadha
markabka jarmalka ha gudaha ay geeyeen kombiyuutarkay ugu celiyeen ilaa amniga cunugti waaba diyaar ay ahayd biiray way fuday
waxay ahayd raximo abuukar cali oo hadda ku sugan jarmalka isla mar ahaantaasina dhawaan ku dhex umushay markab waddanka Jarmalka laga leeyahay oo soo badbaaday xilli ay tahriib ku gudub jireen waxaana wareysanaysay wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan
magaalada Jabuuti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay tababar socday 4 maalmood oo idaacadda V O A ay u qabatay wariyaal ay ku jiraan kuwo cusub oo qaarkood ka tirsan V O A kuwaas oo ka kala yimid deegaanada Geeska Afrika. Warbixintan waxaa Jibuuti ka soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse.
Tababarka waxa bixshay dad ay ka mid yihiin madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow, taariikhiyahan Axmed Faarax Cali Idaacha, iyo Xuseen Xaaji Jaabiri oo ah isku dubariday ka tirsan VOA. Madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow ayaa iiga waramay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ay u sheegeen dhalinyarada iyo ujeedada tababarkan.
Ramadaan, ujeedada ugu weyn ee tababarkani waxa ahayd, iyo waxyaabihii aan uga hadalayba, in dhalinyaradu ay sixir kasnima ah warka u soo tabiyaan, in ay xaqqa mar walba u heeliyaan, in ay noqdaan kuwa iyagu wax isku dheelitira oo war hadii la siiyo aanay la boodin, laakiin mar walba dhinaca kalena weydiiya, in warka wuxuu u yahay tafaasiishiisa ay fasiraadiisa bartaan, habka ugu wanaagsan ee wareysiyaasha loo qaadayo, ama wixii makno ay riboora ah ama ay sameynayaan ay uga taxadaraan, in mar walba ay hubiyaan waxa ay sameynayaan iyo warka ay soo dirayaan inuu yahay mid xaqiiq ah oo weyn oo muhiim ah oo hadhow aan laga daba imaanin. In VOA-du ay mar walba ku faanto in waxa ay tabinayaan ay noqoto wax la xaqiijiyay oo la daqiijiyay oo aan laga daba tageynin oo hadhow toole aan lagu qabsanin ayaa ugu muhiimsan. In ceebahana ay ka fogaadaan ayaa ahayd ujeedada ugu weyn ee tababarkan.
Aqoonyahan Axmed Faarax Cali Idaacha ayaa isaguna ii sheegay waxyaabihii ugu muhiimsanaa amba ugu weynaa ee ay kula taliyeen wariyayaashan cusub.
Waxyaabahan ka hadlayna waxaa ka mid ah wariyayaal cusub weeye oo yacni gabdho iyo ragba isugu jira, marka inaanu waxaanu u sheegnay anshaxa qofka ka shaqaynaya warbaahinta looga baahan yahay iyo afka looga baahan yahay inuu wax ku tabiyo oo ah af Soomaali hagaagsan oo dadkii yani aad wax kaga dhaadhicin karay ay wax kaga dhaadhicin karayaan. Marka aad iyo aad bay u qaateen, aad iyo aad bay u xiiseeyeen labadiiba, oo marka la soo koobana ah sida qofka warbaahinta ka shaqeynaya looga baahan yahay, anshaxa looga baahan yahay inuu yeesho inta uu hawsha ku jiro, iyo qalabka uu ku gudbinayo ama afka uu ku gudbinayo oo noqdo af hagaagsan oo af Soomaali hagaagsan oo dadka uu la hadlaya ay garan karayaan waxna ku qaadan karaan. Sida aan bay ahayd, aad bayna u qaateen, aad bayna u xiiseynayeen.
Iska dubaride Xuseen Xaaji Jaabiri ayaa isaguna waxa uu tilmaamay waxyaabaha ku saabsanaayeen farsamooyinka ay dhalinyarta bareen.
Waxyaabaha ugu muhiimsan oo tababarka ay ku qaadan dhalinyarada waxaa ka mid ahaa kaamirooyinkan digitalka sida loogu shaqeeyo, nodeline sida loogu shaqeeyo, waxa ay tari karto sida loogu tabiyo sheekooyinka waxyaabaha ay ka shaqeynayaan ayaa aad ma artay wala shaqeynay. Marka kamera qof qaato from A to Z, waxa uu ku sameyn karo sheekadu soo tabin karo sida asluubtii anshaxa soo ethicski ilaalinayo waxyaabaha ku qaban karo.
Dhinaca kale, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo ka mid a wariyayaasha V O A ee ka hawlgala Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ayaa waxa uu iga waramay waxyaabaha ay ka faa'iideysteen tababarkan.
Dabcan marka laga hadlayo tababarkan wax aad iyo ay V O A samayso xilli kasto ay asxaab cusub ama dhalinyaro cusub ay kusoo biirayaan oo ay ka mid noqonayaan bahda V O A, waxa alaaba la isweydaarsadaa khibradda iyo waayo aragnimada iyo weliba waxyaabaha V O A gudaha ka socda. Maamulka guud iyo chiefku inta badan uu sharaxay iyo wixii xoga marka laga yimaado aqoonta guud la qaatay.
Zainab Abubakar oo iyaduna ka mid a wariyaalka V O A ee ka hawlgala magaalada Muqdisho ayaa waxay ii tilmaantay waxay jeclaysatay ee ku cusbaa.
Waad mahadsanta Ramadaan. Horta waxay ahayd fursad kulmisay wariyaasha kala duwan ee V O A-da ka hawlgala guud ahaan Soomaaliya, gobollada kala duwan ka yimid, iyo kuwii wadamada dariska ka shaqeynayay. Marka hore waxay ahayd isbarasho qaybo kala duwan, saxafiyiin meel qura ka wada hawlgala, hase ahaatee baraha bulshada iyo taleefanno un ka wada hadla jiray, haddana un fursad u helay inay marka hore isbartaan. Taana waxay xoojinaysaa wada shaqeynta saxafiyiinta siba bahda V O A ka dhexeyso. Waxaan ka faa'iideysanay waxa kaloo ka mid ahaa V O A-da hadda waxay qaadatay dhalinyaro kala duwan si ay fursad u siiso laftooda dhalinyaradu iyo fikirkooda inay ku soo kordhiyaan barnaamijyo kala duwan oo V O A-da ay dhawaan bilaabi doonta.
Khadar Maxamuud oo ah isagu wariye cusub oo haatan imika uga hawlgeli doona V O A magaalada Kismaayo ee xagga Koonfureed ee Soomaaliya ayaa isaguna waxa uu sheegay waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee uu ka qaatay tababarkan.
Ramadaan, waad mahadsantahay, wuxuu ahaa kulan aad u qiimo muhiim badan oo ay ku kulmeen maamulka sare ee VOA qaybta Soomaaliga iyo baahdi VOA ee gobolada dalka. Runtii fursad aad u fiican ayay ahayd inay ku kulmaan wariyashii oo isku bartaan oo maartay si fiican ay wariyal badan oo aan markii hore is arki jirin ay is arkaan.
Ugu dambeyn madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow ayaa dhalinyarada kula dardaarmay inay ka fogaadaan wixii sumcadooda iyo sharafta hay'adda VOA wax u dhimaya.
Waxaanu kula dardaaranay in ay ka fogaadaan wixii anshaxumada qaabilsan ama wixii anshaxooda wax u dhimaya magac iyo sumcadooda dilaya. Waxa in badan nagu soo noqnoqota in wariyasha cusub qaarkood ma wada dhame lagu xanto in ay lacag iyo qaataan, waxaanay u baxsheen sharuurka ama qabacda iyo wixii la halmaala oo magacaaga iyo sumcadaadii dhulka gelinaya. Taa aad baan ugu tiiqsaday, aad baan ugu hadalay, aad baan ugu dardaaranay. Dhalinyaradana way ogsoon yihiin in qiimaha magacoodu uu ku xidhan yahay sida ay iskaga ilaashaan waxa magacooda bixinaya.
Rabadan Muuse, VOA, Djibouti.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, idaacadda VOA ayaad naga dhageysanaysaan. Waxa aan idiin soo gudbinaynaa hadda xubintii dooda gaabnayd, waxaana soo diyaariyey halkan idinkala socodsiinaya wariyaha magaalada Muqdisho ee nooga soo hadla Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo intee la'eg ayay ka helaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shirkadaha kala duwan ee ka howlgala waddanka Soomaaliya. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi, waxaana igala qayb galaya Xasan Cabdi Axmed oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho, iyo macalin Cabdiweli Yaxye Cali oo isaguna ah bare ku sugan isla Muqdisho. Waxaana su-aasha horaan siiyey Xasan Cabdi Axmed.
Colaado, aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhageystayaasha ee VOA-da. Marka laga hadlayo xuquuqaha shaqada ee dhalinyarada xaq ay u leeyihiin, ma helaan runtii weliba dowladda federaalka oo ah dowladoodama ka helaan? Jawaabtu waxay noqonaysaa maya, inkastoo dadka fikir duwan ay jiri karaan. Sababaha aan maya u leeyahay waxay tahay dalkii hadda ayuu burbur ka soo baxayaa. Dhalinyarada waxaad arkaysaa in doorkii ay ku lahaayeen ha noqoto dowladda, ha noqoto maamuladii, iyo ha noqoto xubnaha kale ee dhalinyarnimo ay ku lahaayeen, colaado marka runta loo hadlo ma aysan helin sabab la xiriirta nidaam darrada dadkii oo bartay in aysan xuquuqdii si siman u qaadan. Waxaad arkaysaa in hadda dowladda oo kale dhalinyaro kuma jiraan inta badan, inkastoo dhalinyaro meel ay ka shaqeeyaan way ku yaryihiin. Waxaad arkaysaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaarkood 76 sano, kan ugu yaraaya 40 sano jira. Marka maxay tahay sababta kor istaagta dhalinyarada 25 jirka 30 jirka inuu noqdo xubin ka tirsan dowladdii, inuu noqdo xubin ka tirsan wasaaradihii, inuu noqdo xubin ka tirsan baarlamaankii? Maxaa u diiday ilaan wax ayuu bartay, jaamacad ayuu ka soo baxay, qaarkood waa master haddana shaqo ma hayaan. Marka nidaam darrada,
marka waxaa leedahay dhalinyaradu ama dowlada ahaadaan ama kambaniyaal kale ahaadaan, shaqadii dhalinyaradu ay kaga baahnaayeen kaalintii looga baahnaa kama helaan
90%.
Haye macalin,
bismillaahir rahmaanir rahiim. Waad maasantahay saaxiibkii Xasan, waan u mahadcelinaa dhageystayaasha guud ahaan VOA. Waxaan leeyahay shaqo wanaagsan. Xasan, aragtida ah dhalinta xilligan la jooga ma helaan wax shaqo ah, waan ku diidanahay sababo jiraan oo waliba aad iyo aad u fara badan ayaan ugu diidana. Waa mid haddii dhanka dowladan aadno, guud ahaan wasaaradaha ragga maanta magacaaban oo shaqeeya waa dhalinyaro, haddaan la inkirani. Sidoo kale degmooyinka oo kale guddoomiyaasha kulligood waa wada dhalinyaro. Dhalinyarada aaday fursad fiican u helaan kambiniyaasha, meel walba adi aad tagto dhalinyarada xilligan la joogo aaday kaga muuqdaan. Colaad,
marka waxaa leedahay dhalinyaradu ama dowladda noqdaan
meel walba iyaga maanta
ayagiyaa muuqdaan leedaha maanta
boqolkiiba
staad kamid aan ka dhexgalo waa sax, 90% ayaan idhi, 10 ayaan usoo reebo dhalinyarada, 10 haddana sii kala qaadno. Waxaa lagu qaataa ninkan in hebel ننكان و
انت موقتني
انت موقت
هذا او تلمام المعلم
لو ما قيمه وحبرشود يو قف كان وحبرشا يو كسوبخ
وكل يمد الى هذا قبيل
قبيل
و لو كان
لو كان marka macalinka mid aan ku raacsana waxa ay tahay in ay jiraan dad dhalinyaro oo shaqeeya laakiin yeyhin kuwa shaqeeya hadana ma yeyhin kuwi wax soo bartay ma yeyhin kuwi loo baahnaa oo jaamacadda ka soo
wax wax yar macalin wax
yar ma yeyhin kuwi jaamacadda ka soo baxay ma yeyhin kuwi booskaasi mudna jawaabta dhalinyaro badan hadda dil hor dhigo in ay ugu fikiriin waa macquul waxa ay leeyeen ma yar waa arkaysa qof master ah oo jaamacadda heerka ugu sareeyo dhameystay oo dalkii jooga haddana wax shaqo aanan hayn oo shantii ku leey baawurka uu ku raaci lahaa reerkiisa ka qaadanaya waa arkaysa qof aanan wax baran oo tusaale ahaan miyigi meelo kale ka yimid oo xafiiska ugu weyn fadhiya haddana shaqadii uu qabanayo aanan aqoon u lahayn waa i dhacday waana la arkay macalinka taadii uu laakiin dad badan ayaa arkay way jirtaa culata
haye macalin saaxiibkay xasan hadii aan la kaftamo waxa u maleynaa wixii laga yimid weli inuu maskaxda ku hayo saaxiibta ma inkireen in qaab qabiileed weli dalka oo ka jira lama inkira laakiin carabta waxay kuma amahdaa rooma lam tubni yawman waahida rooma hal maalin lama
dhiso
tartiib tartiib wax u socdaan shalay hadii oo qabiilkii oo barax tiran ahayd maantay alxamdulillah kisto wiilkii qabiilka iska ahaado laakiin aqoon iyo meel fiican uu ka joogaa maanta waana gaari doonaa biidnillaahi tacaala heeran gaarno qofki in aqoon lagu keeno oo qabiil oo dhamna laga tago waxaan isleeyaa wadadeedu qabiil ha ku yimaadaan laakiin aqoon ayle waxaan inkirin ani saaxiibkay xasan aan ku raacsana in horta weli qabiilka oo meesha ka jiro sidaan ogeyn magaalada muqdisho iyo sida xaalkooda oo iska ahaa jira qof walba oo ka warqabo weli wixii waa taagan yihiin laakiin ninkii shalay qabiilkii oo barax tiran kursiga ku fadhiya maanta waa qof aqoon leh waa wiil dhalinyaraa oo aqoon leh jaamacad dalka ka soo baxa jaamacad dibadda ka yimid waay waana ku tagi doonaa xasan insha allah ayuu naga waalinin yaa aqoon leh iyadoo qabiilkii la iloobana wadadeeda waan hana waana ku socona
haye xasan marka hawshaas waa maqlaysa
waa saxaas ustaag sidoo sheegayo hadda dalkii horumar waa uu sameynayaa
dhalinyarada marka sidee shaqo ku helayaan marka shaqo xuquuqdooda ku helayaan
dhalinyaradu
boqolkiiba todobaatiisa waxaa la yidhahdaa dadka soomaalidu waa dhalinyaro marka waxaa aragnaa in dhibaato badan ay jirto dagaalo loo adeegsado qabaail loo adeegsado dhalinyaradu marka sidee dhibaatada looga saarayaa
colaad waa mahadsan tahay ustaadka inta badan waxaa la yidhahdaa dal waliba waxaa dhisa dhalinyaradiisa waa inta badan ee la isticmaalan ka dhalinyaradu ay taariibto dal kale ay tagto waxaa la yidhahdaa halkaad u socotaan dal waliba waxaa dhisa dhalinyaradiisa marka dhalinyaradii dalka doorkii ay ku dhisilahayeen ma laga siiyo horta su-aasha kuwaa taas inaan ustaadka uu fiiriyo
haddii se dhalinyaradu usoo jeeda ka waran oo tahriib iyo dhibaato kale iyo burburinta wadankii
qofka meel uu wax ka helayo horta marka hore kama tegayo qofka dhalinyara inuu tahriibo inuu dalkii si kale uu wax u raadiyo waxaa qasab ku noqonaya inuu cuntadii iyo halkii uu jiifan
lahaa burburiyooda waa dhalinyarada
waa sax laakiin yaa adeegsada waa la adeegsada
maskaxdii dhalinyaradamaskaxdiidhalinyaradaliyaa
qofkii dhisi lahaa ayaa adeegsaday marka dadka waaweyn inay meesha ka baxaan oo dhalinyaro iyo doorka ugu muhiimsan la siiyo si dhalinyaro iyagoo isugu taliyaan halka ayaan ku tali lahaa
ibna xasan uu wanaagsan yahay run ahaanta hadeertaan soo dhawaaday waana kaga mahadcelina dhalinta waxa keliya ka maqan waxa waaye shaqa abuurka qaabkii shaqa abuurkaa ka maqan waxa ay ka cararayaan shaqa la-aan dalkii ka jirta ma aha in badan maskaxdoodii waxaa haraysay dalkii oo burbursan iyo wax looga sheekeeyay waxna maanta haddii lagugu celcelisho beenta haddii lagu celcelisho runay isu bedeshaa waxaa la rabaa waaqac markaas la taagan yahay in lala jaanqaadi karo annaga dalki inaan qiimeyn karno shaqo la-aan iyo wixii laga carari jiray iyo amni darre iyo hadda alxamdulillah xoogaha xaalkii waa uu ka fudud yahay marka fikir ahaan qabaa aniga oo ah in dhalinta shaqa abuurka iyo qaabkay u samey lahayn in lagala
taliyodhalinta
way caaboon yihiin inay shaqaystaan ay diyaar u yihiin inta badanna way shaqeeyaan
kuguma diidandarsado inta badan wadooyinka muqdisho ama gobolada markaa aragto qofka dhibaataysan ee wado jooga ama dad dhibaya waa dhalinyaro ma arkayso
qofama
qof wma arkayso qof daa ama qof weyn oo mas-uuliyad qaadi karo dadkii dhibaya sababta keentay in dhalinyaradaasi wadooyinka istaagaan ama dadkoodii ay kusoo noqdaan maxay tahay
hadii waa shaqo la-aan jirta
hadii uu shaqaysan lahaa dadkii kuma soo noqon lahayn haddii uu
rajaynoqon
lahayn sababta loogu saari karo waxay tahay dadka waaweyn sanadaha kusoo jiray dalkii ama siyaasadii booska ay baneeyaan aniga
waxaandhalinyarada waxbarto kale
aniga waxaan
aaminsanahay qaarkood kuwa waxbarto kale oo hadda shaqooyinka haysa
مثلا ثم حقوق كما قالوا دتكي يدل كود
غدال وتعرف وش واحد اترك اذا قف مسطر او هيركي غدن بجامعه تاغن يعني الشقهين او شنت يكون اي غارع والدك اسك قادني ام صاحبك اسك شهاده واي دعدا وان ارك استاد كن او ور
مدلا
دالك وهو ايمان كرا قف
انا قول الجدا الشقه سلم
انا بس قف الرجدا waxay soo gali kartaa markii uu saaxiibkiis ku horeeyay uu ku arko hormar ama wado uu ku sii tilaabsan karo laakiin hadii saaxiibkiis ku horeeyay ee waliba shaqadii raadiyay dhibaato uu kala soo kulmay isagana wadacad oo mar ma heesto marka qofka dhibaatada isagoo wax bartay waliba inuu dadkiisii dhibaatay ku taariibo taas
waxa uu marka macallin arintaas ka war waa wana wax jira taas waa qaci
ma inkira wuxuu soo qaatay dhalinta in han loo abuur waa yaadaa taadalkay waxaan ku bilaabay maanta gudoomiyasha degmooyinka dhan waxa xilka ka hayo waad dalin yara
hadana hadana qaab qabiil fi iyo ku fadhiya
ma ya qabiil ka waxa imaad doona raash marka hore aanay aad ku aagu
darsay laakiin hadda wuxuu ka hadlay waa hadda wuxuu ka hadlay dhalinyarada
aqoon kale oo shaqalaanta hal mar lama dhiso si tartiib tartiib ah loo dhisa
haye dhalinyarada jaal lagu dhisay yar
inta wax loo dhisay karo waxa hadbeertan hanay yeesheen anu gishay ku tashana heer hibla taareer hibla annu wax ku heli doonta maanta fikirkaas maskaxdiisa inta ugu badan waa laga saaray waxa loo dhaadhiciyay in uu ku tashado inuu wax barto waxa kaliya ee wax lagu heli karo shaqana lagu heli karo inay tahay inuu aqoon yeesho haddana waxaan sii dareemeynaa maadaama qabiilka meesha uu ka baxay oo qabiil aqoon lahaa la rabaa maanta la yiri haddana beritoon wuxuu ku sii tashanaa in la
dhiibo
wiil dhalinyaro oo maanta jecel inuu shaqeysto hadii uu jiro dalka waa laga shaqeysan karaa laakiin wiil shaqooyinka la rabay ninka ragga inuu qabto oo 20 jirka ah ka faanaya dan aqoon aan aan dhameystirnay meel waliba la taagan shaqo ma haysana dawladda shaqana ma haysid lama aqbali
karaa waa maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen xasan abdi axmed oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha idaacadda risaala ee magaalada muqdisho iyo macallin abdulli yahya cali oo sigana baray ah ku sugan isla magaalada muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intaan marka la ku kulmi doono barnaamij ciinka la dhageystayaal waxa idin ku dhaafaya sidaas iyo nabadiin
ada yum hadsan yahay ahmed xasan culad wariyaha voa muqdisho ayaa xubinta dooda gaaban halkaas ku soo diyaariyay laantaafka soomaaliga voa ayaan idinka gamaaneysay markana waxaad wala nasataan haystan dabacsan
waxaa heesaasi Cabdi Fatax yar iyo hodan ayaa gunaanad u ahayd idaacaddii fiidnimo ee idaacadda VOA aad ka dhageysanayseen gurra waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaada hase yeeshee inta daqiiqadaha ka harsan aynu waxaan idinkaga tagaynaa heesaasi ay ku wada luuqaynayaan Cabdi Fatax yar iyo hodan nabadgelyo.